วัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการหนังสือเสียงจากป้างคอมสารคดีหนังสือเสียงในวิดีโอชุดนี้เป็นพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสังวาลผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ให้ไว้ณวันที่30สิงหาคมพ.ศ. 2509เป็นปีที่21ในรัชกาลปัจจุบันโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายเพื่อควบคุมสถานบริการบางประเภทพระมหากษัตริย์โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้มาตรา1พระราชบัญญัตินี้เรียกว่าพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและเมื่อจะให้ใช้บังคับในท้องที่อื่นใดอีกให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกามาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้สถานบริการหมายความว่าสถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้าดังต่อไปนี้1สถานเต้นรำรำวงหรือรองเงงเป็นปกติธุระประเภทที่มีและประเภทที่ไม่มีคู่บริการ 2สถานที่ที่มีอาหารสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า 3. สถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าแต่ไม่รวมถึงกอไก่สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลขอไข่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือคอควายสถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 4. สถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือให้บริการโดยมีรูปแบบอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้กอไก่มีดนตรีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้นักร้องนักแสดงหรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าขอไข่มีการจัดอุปกรณ์การร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้าโดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้าคอควายมีการเต้นหรือยินยอมให้มีการเต้นหรือจัดให้มีการแสดงเต้นเช่นการเต้นบนเวทีหรือการเต้นบริเวณโต๊ะอาหารหรือเครื่องดื่มงองูมีลักษณะของสถานที่การจัดแสงหรือเสียงหรืออุปกรณ์อื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 5. สถานที่ที่มีอาหารสุราหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงซึ่งปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา 6. สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหมายความว่าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและใช้สารระเหยและกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับกรุงเทพมหานครหมายความว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในจังหวัดอื่นหมายความว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมาตรา4ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานบริการเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่คำนึงถึงประวัติการกระทำความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการประกอบด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่งและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดต่อกฎหมายของผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามวรรคสอง รวมทั้งการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา4ทวิยกเลิกมาตรา5เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรจะกำหนดเขตอันมีปริมณฑลจำกัดในท้องที่ใดเพื่อการอนุญาตหรืองดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา4ก็ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกามาตรา6ผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา4ต้องมีคุณสมบัติดังนี้1อายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์2ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรม3ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ4ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคพิษสุราเรื้อรังหรือโรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง5ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้าหญิงและเด็กหญิงตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามทำให้แพร่หลายและการค้าวัตถุอันลามกหรือตามกฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการค้าประเวณีในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตตั้งสถานบริการผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามความในวรรคก่อนมาตรา7อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการตามมาตรา4ต้อง1ไม่อยู่ใกล้ชิดวัดสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาโรงเรียนหรือสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนสโมสรเยาวชนหรือหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพักในขณะที่เห็นได้ว่าจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่สถานที่ดังกล่าวแล้ว 2. ไม่อยู่ในย่านที่ประชาชนอยู่อาศัยอันจะก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 3. มีทางถ่ายเทอากาศสะดวกมาตรา8ถ้าอาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา4เป็นของผู้อื่นในชั้นขออนุญาตตั้งสถานบริการผู้ขออนุญาตต้องมีหนังสือแสดงว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่นั้นมาตรา9เมื่อได้รับคำขออนุญาตตั้งสถานบริการให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาสั่งภายใน90วันมาตรา10ใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้ใช้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคมของปีที่ออกใบอนุญาตผู้รับอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอเสียก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเมื่อได้ยื่นคำขอดังกล่าวแล้วจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้นมาตรา11ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานครผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมตำรวจในจังหวัดอื่นผู้ขออนุญาตหรือผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยการอุทธรณ์ให้กระทำภายในกำหนด30วันนับแต่วันได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการไม่อนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมตำรวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีให้เป็นที่สุดหนังสือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามความในวรรคแรกต้องแสดงเหตุผลในการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ผู้ขอทราบด้วยมาตรา12ในกรณีใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการสูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในกำหนด15วันนับแต่วันที่ได้ทราบว่าใบอนุญาตสูญหายหรือชำรุดมาตรา13ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการย้ายแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมสถานบริการเว้นแต่จะ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา14ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจัดทำบัตรประวัติของพนักงานก่อนเริ่มเข้าทำงานในสถานบริการในกรณีที่รายการในบัตรประวัติเปลี่ยนแปลงไปให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการแจ้งการเปลี่ยนแปลงภายใน7วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดทำการเก็บรักษาและการแจ้งการเปลี่ยนแปลงบัตรประวัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงการจัดทำบัตรประวัตินั้นต้องไม่ระบุหน้าที่ของพนักงานในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พนักงานนั้นมาตรา15ในกรณีบัตรประวัติซึ่งเก็บรักษาไว้ณสถานบริการสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการต้องจัดทำบัตรประวัติใหม่ภายในกำหนด7วันนับแต่วันที่บัตรนั้นสูญหายถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญและให้นำความในมาตรา14วรรคแรกมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา16ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ 1. รับผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เข้าทำงานในสถานบริการ 2. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการ 3. จำหน่ายสุราให้แก่ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ 4. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้ซึ่งไม่มีหน้าที่เฝ้าดูแลสถานบริการนั้นพักอาศัยหลับนอนในสถานบริการ 5. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการ 6. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการเว้นแต่เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมาตรา 16/1 ห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ซึ่งไม่ได้ทำงานในสถานบริการนั้นเข้าไปในสถานบริการระหว่างเวลาทำการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการตรวจเอกสารราชการที่มีภาพถ่ายและระบุอายุของผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการในกรณีที่ผู้ซึ่งจะเข้าไปในสถานบริการไม่ยินยอมให้ตรวจเอกสารราชการหรือไม่มีเอกสารราชการและเข้าไปในสถานบริการให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งและหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งและการรับแจ้งให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดในการดำเนินการตามวรรค2หรือวรรค3ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจะมอบหมายให้พนักงานของสถานบริการเป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้มาตรา 16/2ห้ามมิให้ผู้ใดนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการเว้นแต่ผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในเครื่องแบบและนำเข้าไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมาตรา 16/3 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการพบหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้เข้าไปหรืออยู่ในสถานบริการระหว่างเวลาทำการมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการหรือมีการฝ่าฝืนมาตรา 16/2 ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยพลันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งและหลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งและการรับแจ้งให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดการแจ้งตามวรรคหนึ่งผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการจะมอบหมายให้พนักงานของสถานบริการเป็นผู้แจ้งแทนก็ได้มาตรา 17 การกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการการจัดสถานที่ภายนอกและภายในเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความสะอาดหรือเพื่อความสะดวกในการตรวจตราของเจ้าหน้าที่การใช้โคมไฟหรือการให้พนักงานติดหมายเลขประจำตัวในสถานบริการให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา 18 ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ1จะจัดให้มีสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายหรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงด้วยก็ได้มาตรา19ในการจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีหน้าที่ต้องควบคุมการแสดงมิให้เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารและมิให้มีสัตว์ร้ายเข้าร่วมการแสดงในสภาพที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ชมมาตรา20เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตตั้งสถานบริการฝ่าฝืนมาตรา19ในกรุงเทพมหานครนายตำรวจท้องที่ตั้งแต่ชั้นสารวัตรขึ้นไปในจังหวัดอื่นตั้งแต่นายอำเภอท้องที่ขึ้นไปมีอำนาจสั่งให้งดการแสดงนั้นได้มาตรา21ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการขาดคุณสมบัติหรือเมื่อสถานบริการใดดำเนินกิจการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการหรือดำเนินกิจการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้โดยให้คำนึงถึงความร้ายแรงของการกระทำความผิดการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้สั่งพักได้ดังต่อไปนี้ 1. กรณีดำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรา14มาตรา15มาตรา16วงเล็บ2หรือวงเล็บ3หรือกฎกระทรวงตามมาตรา17เฉพาะในส่วนที่ไม่ใช่กำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการให้สั่งพักได้ครั้งละไม่เกิน30วัน 2. กรณีดำเนินกิจการสถานบริการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการมั่วสุมเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานบริการหรือดำเนินกิจการสถานบริการโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรา13มาตรา16วงเล็บ1วงเล็บ4วงเล็บ5หรือวงเล็บ6มาตรา16ทับ1วรรค1มาตรา16ทับ2มาตรา19หรือกฎกระทรวงตามมาตรา17เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับกำหนดวันเวลาเปิดปิดสถานบริการให้สั่งพักได้ครั้งละไม่เกิน90วันหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่ากรณีใดพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งหรือไม่มีคำสั่งต่ออายุใบอนุญาตหรือพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลรวมทั้งหลักเกณฑ์การกำหนดระยะเวลาในการสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนดในกรณีที่ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการอุทธรณ์คำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา22หากอุทธรณ์โดยเหตุผลตามวรรค2วงเล็บ1ให้การอุทธรณ์เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นหากอุทธรณ์โดยเหตุตามวรรค2วงเล็บ2หรือเหตุอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งนั้นเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นแต่ต้องมีคำสั่งภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอให้ทุเลาการบังคับหากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไม่มีคำสั่งใดให้ถือว่าเป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน15วันนับแต่วันที่หน่วยงานที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ประจำอยู่ได้รับอุทธรณ์และเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งอื่นที่ไม่ใช่คำสั่งพักใช้ใบอนุญาตให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาตรา22ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการในกรุงเทพมหานครมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่ออธิบดีกรมตำรวจในจังหวัดอื่นผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยการอุทธรณ์ให้กระทำภายในกำหนด15วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการสั่งพักใช้หรือสั่งเพิกถอนการอนุญาตคำวินิจฉัยของอธิบดีกรมตำรวจหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณีให้เป็นที่สุดมาตรา23ก่อนครบกำหนด90วันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้หนึ่งผู้ใดจะยื่นคำขอรับใบอนุญาตเพื่อตั้งสถานบริการณสถานที่เดียวกันนั้นไม่ได้มาตรา24เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีเหตุอันควรเชื่อหรือสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานบริการแห่งใดให้เจ้าพนักงานนั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจภายในสถานบริการนั้นได้ไม่ว่าในเวลาใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจตรวจแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องมาตรา25ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ดำเนินกิจการลูกจ้างหรือคนรับใช้ของสถานบริการผู้ใดสามารถให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา24ได้แต่ไม่ยอมให้ความสะดวกนั้นเมื่อเจ้าพนักงานร้องขอต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา25ทวิยกเลิกมาตรา26ผู้ใดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือดำเนินกิจการสถานบริการเช่นว่านั้นในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทที่ระบุไว้ในใบอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา26ทวิยกเลิกมาตรา27ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา12มาตรา14 15 16วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3หรือวงเล็บ4มาตรา16ทับ1วรรค1หรือกฎกระทรวงตามมาตรา17ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทมาตรา28ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา13หรือมาตรา16วงเล็บ5หรือวงเล็บ6ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 60,000 บาทมาตรา28ทับ1ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา16ทับ1วรรค2หรือวรรค3หรือมาตรา16ทับ3ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทผู้ใดเข้าไปในสถานบริการโดยไม่มีหรือไม่ยอมให้ตรวจเอกสารราชการตามมาตรา16ทับ1วรรค3ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาตรา28ทับ2ผู้ใดนำอาวุธเข้าไปในสถานบริการโดยฝ่าฝืนมาตรา16ทับ2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่อาวุธตามวรรค1เป็นอาวุธปืนผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่อาวุธตามวรรคหนึ่งเป็นวัตถุระเบิดหรืออาวุธสงครามผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง20ปีหรือปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาลงโทษตามวรรคหนึ่งวรรคสองหรือวรรคสามให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้นด้วยมาตรา28ทับ3ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา19หรือผู้ใดจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการที่เป็นไปในทางลามกหรืออนาจารต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา28ทับ4ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทำของกรรมการหรือผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นหรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทำการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทำการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทำความผิดผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆด้วยมาตรา29เมื่อพระราชบัญญัตินี้ได้ใช้บังคับในท้องที่ใดให้ผู้ตั้งสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับดำเนินกิจการต่อไปได้ในเมื่อได้จัดทำบัตรประวัติตามที่บังคับไว้ในมาตรา14และมาขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นโดยเสียค่าธรรมเนียมภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับในท้องที่นั้นให้ผู้ตั้งสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ4อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับปฏิบัติตามมาตรา16และมาตรา17ภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติใช้บังคับในท้องที่นั้นมาตรา30ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการจอมพลถนอมกิตติขจรนายกรัฐมนตรีอัตราค่าธรรมเนียม 1. ใบอนุญาตตั้งสถานบริการฉบับละ 50,000 บาท 2. ใบแทนใบอนุญาตตั้งสถานบริการฉบับละ 1,000 บาท 3. การต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการครั้งละ 10,000 บาทในการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้แตกต่างกันโดยคำนึงถึงลักษณะขนาดหรือประเภทของสถานบริการก็ได้หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยเหตุที่ปัจจุบันได้มีบุคคลประกอบกิจการสถานบริการบางประเภทซึ่งอาจดำเนินการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมของประชาชนและจัดให้มีการแสดงเพื่อความบันเทิงในสถานบริการนั้นๆไม่เหมาะสมเป็นเหตุให้เยาวชนเอาเยี่ยงอย่างจนประพฤติตัวเสื่อมทรามลงเป็นการสมควรที่จะออกกฎหมายควบคุมสถานบริการนั้นๆรวมทั้งการแสดงด้วยทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยศีลธรรมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาติต่อไปประกาศของคณะปริวัติฉบับที่47ลงวันที่17มกราคมพ.ศ.2515ข้อ2ประกาศของคณะปริวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2515เป็นต้นไปโดยที่คณะปฏิวัติได้พิจารณาเห็นว่าสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการอาทิเช่นสถานเต้นรำรำวงที่มีหญิงพาร์ทเนอร์บริการสถานจำหน่ายสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นโดยมีหญิงสำหรับปรนนิบัติลูกค้าหรือสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีหญิงบริการให้แก่ลูกค้าชายเป็นสถานที่ที่ไม่ควรให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการหรือใช้เป็นที่มั่วสุมสมควรแก้ไขกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจำกัดมิให้ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการพระราชบัญญัติสถานบริการฉบับที่2พ.ศ.2521มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด30วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา14ให้ผู้ตั้งสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ4อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการนั้นโดยเสียค่าธรรมเนียมภายในกำหนด30วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้ดำเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับคำสั่งไม่อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มาตรา15ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้หมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีและสวัสดิภาพของประชาชนสมควรกำหนดให้สถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509เป็นสถานบริการที่จะตั้งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเช่นเดียวกับสถานบริการอื่นในมาตราเดียวกันและเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วอีกบางมาตราให้สอดคล้องต้องกันจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นพระราชบัญญัติสถานบริการฉบับที่3พ.ศ. 2525มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา9ผู้ใดตั้งสถานบริการตามมาตรา3วงเล็บ4อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน30วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาตรา10ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้หมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่พระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการฉบับที่2พ.ศ. 2521มาตรา3วงเล็บ4ได้สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ประกอบอาชีพสุจริตทั้งผู้ตั้งสถานบริการและผู้มีอาชีพเป็นนักร้องนักดนตรีนักแสดงตลกศิลปินและมายากลเป็นการจำกัดอาชีพและไม่ส่งเสริมความสามารถพิเศษของบุคคลทางด้านศิลปะการดนตรีและการแสดงซึ่งเป็นการสวนทางกับความต้องการของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เยาวชนตื่นตัวสนใจศิลปะที่ละเอียดอ่อนและสามารถใช้ความรู้นี้ประกอบอาชีพได้ในอนาคตสร้างความอ่อนโยนในจิตใจให้แก่เยาวชนลดปัญหาอาชญากรรมให้น้อยลงหรือหมดไปและเพื่อให้การแสดงดนตรีกระทำได้โดยสะดวกแต่ทางราชการยังสามารถควบคุมได้จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นพระราชบัญญัติสถานบริการฉบับที่4พ.ศ. 2546มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา19สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามวงเล็บขอไข่ในวงเล็บ3ของบทนิยามคำว่าสถานบริการในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ตั้งขึ้นก่อนหรือในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต้องมีลักษณะของสถานที่การบริการหรือผู้ให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายใน180วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาตรา20ให้ผู้ตั้งสถานบริการซึ่งเข้าลักษณะสถานบริการตามวงเล็บงองูในวงเล็บ4หรือวงเล็บ6ของบทนิยามคำว่าสถานบริการในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ประสงค์จะตั้งสถานบริการต่อไปยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการภายใน60วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงซึ่งออกตามวงเล็บงองูในวงเล็บ4หรือวงเล็บ6ของบทนิยามคำว่าสถานบริการในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้ผู้ตั้งสถานบริการนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะมีคำสั่งไม่อนุญาตความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับแก่ผู้ตั้งสถานบริการซึ่งเข้าลักษณะสถานบริการตามวงเล็บกอไก่ขอไข่หรือคอควายในวงเล็บ4หรือวงเล็บ5ของบทนิยามคำว่าสถานบริการในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ที่ประสงค์จะตั้งสถานบริการต่อไปด้วยโดยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการภายใน60วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอรับใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วให้พิจารณาคำขอให้แล้วเสร็จ ภายใน60วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอมาตรา21บรรดาใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตตั้งสถานบริการตามพระราชบัญญัตินี้และให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นในกรณีที่ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งเป็นใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประเภทที่มีบริการนวดให้แก่ลูกค้าตามมาตรา3วงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่าผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการดังกล่าวมิได้ดำเนินกิจการสถานบริการผิดประเภทและใบอนุญาตดังกล่าวให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นหรือเมื่อได้รับยกเว้นไม่เป็นสถานบริการตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณีมาตรา22บรรดากฎกระทรวงหรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้นๆใช้บังคับมาตรา23ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้หมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่พระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการในปัจจุบันสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าวโดยเฉพาะในเรื่องบทนิยามของสถานบริการเพื่อให้มีความหมายที่ชัดเจนเฉพาะการประกอบกิจการที่อาจดำเนินการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอันเป็นสถานที่ไม่ควรให้เยาวชนเข้าไปใช้บริการหรือใช้เป็นที่มั่วสุมโดยไม่ได้มีเจตนาจะให้มีความหมายครอบคลุมไปถึงสถานที่ไม่ได้ดำเนินกิจการไปในลักษณะดังกล่าวเช่นสถานที่ที่มีวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาหรือกีฬานอกจากนี้ได้แก้ไขวิธีการจัดตั้งสถานบริการบางประเภทเฉพาะที่ปรากฏชัดเจนในขณะนี้ว่าอาจดำเนินการไปในทางกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งในปัจจุบันเพียงแต่แจ้งแล้วก็ประกอบการได้เลยทำให้การควบคุมตรวจสอบกระทำได้ไม่ทั่วถึงและบางครั้งก่อให้เกิดปัญหากับสังคมโดยเปลี่ยนมาเป็นต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้เพื่อให้การควบคุมตรวจสอบทำได้อย่างเข้มงวดพร้อมทั้งกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อใช้บังคับกับสถานบริการทุกประเภทเพื่อให้สถานบริการไม่เป็นแหล่งมั่วสุมเป็นสถานที่ปลอดจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นสถานที่ปลอดภัยของผู้ใช้บริการโดยกำหนดหน้าที่ให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการและผู้ใช้สถานบริการปฏิบัติรวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเรื่องศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่11/2556ลงวันที่31กรกฎาคมพ.ศ. 2556วินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509มาตรา 28/4 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 39 วรรค 2จึงเป็นอันใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 6พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลพ.ศ. 2560มาตรา2พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปหมายเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรงพ.ศ. 2545มาตรา54เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทำความผิดของนิติบุคคลโดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทำหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา39วรรค2เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา6และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทำนองเดียวกันคือพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537มาตรา74พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2544มาตรา78พระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ. 2509มาตรา28ทับ4และพระราชบัญญัติปุ๋ยพ.ศ. 2518มาตรา72ทับ5ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา39วรรค2เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา6ดังนั้นเพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นอันมีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัติสถานบริการฉบับที่5พ.ศ. 2560มาตรา2พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือโดยที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยพ.ศ. 2556เพื่อควบคุมการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเป็นการเฉพาะประกอบกับได้มีการตราพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559เพื่อควบคุมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพเป็นการเฉพาะด้วยแล้วสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่าสถานบริการประเภทสถานอาบน้ำนวดหรืออบตัวซึ่งมีผู้บริการให้แก่ลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการไม่ให้รวมถึงสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้